Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Nah, Bapak, karena Bapak sudah menyinggung masalah agama, masalah toleransi dan sebagainya, jadi saya akan mengkaitkannya dengan situasi Bapak sekarang, yaitu sebagai seorang pendeta dan juga sebagai seorang dosen juga itu. Dan juga yang kebetulan juga berdomisili di Papua saat ini. Nah, tadi Bapak katakan toleransi ini bagus, kebersamaan agama itu, walaupun agamanya berbeda-beda, tapi yang diutamakan adalah budayanya itu dulu, sehingga agama itu tidak terus mencuat sendiri begitu. Nah, kalau kita bandingkan keadaan pada waktu Bapak masih katakanlah remaja itu dengan sekarang, dengan yang Bapak hadapi, dengan situasi sekarang itu bagaimana itu? Kalau kita berbicara tentang kebersamaan itu.
Memang masih ada ya. Saya mau katakan memang masih ada. Hanya kita di Indonesia memang harus lihat bahwa Pancasila itu merupakan berkat ya. Merupakan rahmat bagi Indonesia. Juga Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan rahmat bagi Indonesia. Nah, kalau itu tidak diperhatikan, maka kebersamaan kita di Indonesia memang terancam. Nah, di masa lalu kan kita masih ingat kata-katanya Soekarno kan. Kita jadi Muslim, Muslim Indonesia, Kristen, Kristen Indonesia, Hindu, Hindu Indonesia, Buddha Indonesia, dan juga Konghucu Indonesia. Jadi waktu itu sungguh-sungguh, zaman itu sungguh-sungguh diperhatikan. Juga dikatakan, nah, zaman sekarang masalahnya, ada bahaya bahwa kita saat ini terlalu banyak orientasi kepada budaya yang lain saat ini. Nah, artinya misalnya, banyak sekali ada sebagian yang terlalu ke barat-baratan, ada sebagian yang terlalu ke arah-arapan, ada yang terlalu banyak ke arah Korea dan lain-lain. Artinya kita harus belajar dan boleh belajar dari orang-orang lain ya, suku bangsa lain, negara lain, cara lain, itu semua positif. Belajar penting, tapi jati diri kita, keberadaan kita tetap harus Indonesia, tetap harus Jawa, tetap harus Batak, tetap harus Papua atau Sulawesi atau Timur. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan, mempertahankan, melestarikan budaya kita itu tadi. Karena kalau tidak, maka ada bahaya kalau kita meniru budaya-budaya lain, maka bisa terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Dan itu yang sekarang sedang kita hadapi, karena kita tidak berorientasi pada budaya kita, tapi kita berorientasi pada budaya yang lain, dan itu yang kemudian mengakibatkan gesekan yang terjadi saat ini. Dan saya hanya mau katakan, kita semua harus kembali sungguh-sungguh menghargai budaya kita, ya, dan sungguh-sungguh memajukan budaya kita. Saya mau katakan, kita jadi orang Jawa tapi wawasannya global gitu loh. Kita jadi orang Batak, wawasannya juga global. Jadi kita orang Timur, Timur global. Sulawesi, Sulawesi global. Jadi kita sungguh-sungguh tetap budaya kita, tapi berpikiran berwawasan yang lebih global, sehingga bisa menyesuaikan dengan perubahan saat ini. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi kita, saya katakan sekali lagi, tolong kita harus kembali mementingkan budaya kita, supaya itu yang menjadi dasar kita, supaya jangan kita terjebak dalam gesekan-gesekan yang sebetulnya adalah permasalahan yang diimpor, bukan masalah dari Indonesia sendiri, tapi masalah yang diimpor karena orientasi yang salah yang mengakibatkan permasalahan di Indonesia.
Ya. Bapak, ini apa yang Bapak tuturkan barusan itu mengingatkan saya pada salah satu kata-kata Gus Dur itu. Memang ini saya mengutipnya tidak secara harafiah ya Bapak, artinya tidak persis begitu. Tapi intinya adalah seperti Bapak katakan tadi, kalau kalian beragama Islam, ya walaupun Islam itu dari Arab, jadi ya Islam Indonesia begitu, persis seperti yang Bapak katakan itu tadi. Nah, jadi Bapak, terutama suasana saat ini itu, mungkin saya mengacu pada beberapa saat yang lalu, misalkan pada waktu pemilu dan sebagainya, itu semua apa yang Bapak katakan itu kan menjadi kenyataan begitu loh, seolah-olah mencuat semuanya. Nah, sekarang bagaimana atau apa yang perlu dilakukan ini untuk Indonesia itu, apapun agamanya, apapun sukunya, itu kembali lagi kepada jati diri Indonesianya, itu bagaimana caranya?
Ya, makanya saya pikir, kan ketika saya masih ingat, ketika saya sekolah kan PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila itu kuat sekali. Saya juga ikut P4 dulu ya, namanya untuk pengamalan Pancasila. Nah, kita setelah sudah masa reformasi di Indonesia, soal pengajaran Pancasila ini agak berkurang di Indonesia. Nah, itu yang jadi masalah menurut saya. Sehingga lama-kelamaan kita juga kehilangan identitas dari diri kita. Nah, itu yang bahaya. Khususnya mereka yang mungkin mengalami masalah ekonomi atau masalah minder dan masalah lain, mereka gampang terjebak dengan orientasi kepada contoh-contoh dari luar negeri, apapun contohnya, yang kemudian diimpor ke Indonesia dan kemudian jadi masalah. Jadi yang saya kira sekarang yang sangat penting yang Ibu katakan tadi, harus sungguh-sungguh menguatkan ya, memperkuat jati diri kita sebagai orang Indonesia. Kita harus tahu bahwa kita punya banyak aspek budaya yang bagus, semua budaya kita yang bagus itu harus sungguh-sungguh dikembangkan. Terus kita berwawasan internasional, itu yang saya kira yang perlu diajarkan, supaya dengan demikian otomatis pola pikir yang sempit yang Ibu sebut, yang Ibu arahkan tadi, pola pikir yang sempit, picik itu lama-lama akan tergerus ya, akan kemudian hilang dengan sendirinya.
Jadi kita bisa, saya tanyakan bagaimana caranya. Nah, Bapak mengatakan bahwa ada yang ke barat-baratan dan sebagainya. Nah, memang saya jadi ingat ini Bapak, memang itu selalu dijadikan alasan kan, oh kalian itu ke barat-baratan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan tidak semua dari barat itu jelek begitu loh Bapak. Maksud saya, berarti ini masalahnya kan masalah filter kan Bapak itu?
Betul sekali. Ya, kan itu kan betul sekali Bu. Jadi memang saya katakan tadi kan bahwa kita punya budaya Indonesia, jadi kita tetap Indonesia, tapi berwawasan global, ya, internasional. Jadi kita boleh belajar dan harus bahkan belajar dari juga bangsa-bangsa lain. Kalau kita nggak belajar, kita juga akan tertinggal juga, masalah juga. Hanya kita harus filter dengan baik, kita harus bisa seleksi dengan baik dan lihat mana yang cocok juga untuk kita, begitu. Tetapi saat ini ada bahaya, itu orang Jawa bilang kebablasan, ya, jadi ekstrim gitu. Jadi dia langsung ikut satu model. Kalau dia ciri barat, dia barat sekali. Kalau dia Arab, dia Arab sekali. Kalau sekarang Korea lagi demam Korea, Korea semua modelnya. Ya ini yang kadang, ini yang jadi masalah. Nah, itu sebetulnya menunjukkan adanya kekurangan pemahaman jati diri yang baik tentang diri sendiri. Ada rasa minder yang salah menurut saya. Harusnya kita bangga terhadap Indonesia. Bangga dengan kita punya jati diri sebagai Indonesia dan suku kita, sekaligus kita menghargai suku bangsa yang lain. Itu saya kira yang memang perlu ditanamkan dan diajarkan terus-menerus dengan filter yang baik.
Bapak menyebutkan perlu ditanamkan, perlu diajarkan. Jadi pemahaman-pemahaman yang kurang baik itu, atau pemahaman yang dangkal yang Bapak sebutkan tadi itu, atau picik itu, nah ini kan berarti harus dihilangkan kan Bapak itu. Nah, cara menghilangkannya mungkin banyak sekali, tapi saya mengacu pada kedudukan Bapak sebagai seorang pendidik dan juga seorang pendeta itu. Jadi kalau sebagai bagaimana itu? Kalau sebagai seorang pendidik itu, jadi kekurangan apa atau apa yang perlu dibenahi dalam pendidikan anak-anak Indonesia itu?
Saya kira yang sangat penting adalah itu menanamkan, selain saya katakan tadi, menanamkan kebanggaan terhadap jati diri Indonesia secara baik ya, kebanggaan secara positif. Yang kedua itu memang kita harus berpikir kritis ya, berpikir kritis dengan belajar untuk berpikir kritis untuk bisa di saat-saat ini begitu banyak informasi yang ada apa, informasi yang begitu banyak masuk lewat media sosial, ada kemampuan untuk bisa mengevaluasi dengan baik. Nah, untuk itu perlu pemahaman kritis dasar yang baik sehingga bisa memilah-milah dan bisa tahu mana berita yang benar dan juga mana informasi yang benar. Itu tujuan tugas daripada pendidikan, supaya jangan terjebak dengan hoax dan macam-macam berita yang salah. Dan para pengajarnya sekarang juga sangat penting. Para pengajarnya juga harus sangat bertanggung jawab untuk jangan mempengaruhi para siswa dengan cara yang salah. Harus sungguh-sungguh mempunyai komitmen untuk sungguh-sungguh mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila yang baik dan mengajarkan para mahasiswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis sehingga mereka mampu untuk bisa lihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, saat ini ada bahaya karena begitu banyak informasi lewat media sosial, tidak ada filter, maka orang kemudian misalnya mendapat berita tentang dunia barat, dipikir itu benar, padahal salah. Ya, itu akhirnya terjebak dalam banyak sekali opini. Orang nggak tahu masalahnya, tapi kemudian ngomong. Ya, ya. Sebagai contoh, saya pernah diskusi mengenai masalah soal orang Turki di Jerman. Ada 4 juta orang Turki di Jerman, dan memang ada kelompok kecil di Jerman yang sifatnya ekstrim kanan, neo-Nazi, yang sangat tidak disukai orang Jerman yang lain semua. Mereka kadang-kadang menyerang orang Turki. Tapi orang lupa bahwa 4 juta orang Turki lainnya mempunyai hak yang sama seperti orang Jerman, dapat uang yang sama, dapat pemeliharaan sosial yang sama. Nah, kalau kita hanya katakan, oh itu ada orang yang dipukul misalnya, orang dapat informasi yang salah, tidak melihat dalam konteks keseluruhan. Nah, ini yang masalahnya, bahwa banyak tidak melihat dalam konteks berita secara keseluruhan. Akhirnya informasi kita banyak, tapi dangkal, itu masalahnya. Dangkal dan tidak dikelola dan tidak dievaluasi secara kritis. Dan ini harus diajarkan sungguh-sungguh, supaya ke depan bersama lebih baik. Ya.
Bapak, ini mengenai evaluasi kritis, pemahaman kritis, dan kedudukan medsos, ya, dan juga informasi-informasi yang masif, tapi kadang-kadang seperti Bapak katakan, dangkal itu tadi. Nah, jadi bagaimana mengatasi semuanya itu, Bapak? Karena siapa orang Indonesia yang tidak mempunyai smartphone? Artinya itu mencapai bahkan orang di gunung pun itu ibaratnya. Nah, ini untuk meluruskan semuanya itu bagaimana, Bapak? Sebagai seorang pendeta dan juga sebagai seorang pendidik, itu bagaimana Bapak menyikapinya?
Ya, kalau menurut saya pada dasarnya itu tiga peran utama yang paling penting. Jadi pertama jelas pihak orang tua sendiri ya. Orang tua itu harus sungguh-sungguh melihat anak-anak mereka bagaimana mereka menggunakan medsos dan mengajarkan anak-anak untuk penggunaan medsos yang baik. Kemudian peran guru di sekolah jelas, para guru di sekolah, dan juga peran para pemimpin agama juga penting. Nah, kerjasama antara tiga ini harus sungguh-sungguh bagus. Nah, kalau tiga-tiga ini jalan, maka saya pikir kemungkinannya untuk terjadi penyalahgunaan akan semakin kecil begitu. Tapi kalau misalnya sekarang di mana banyak orang tua kurang memperhatikan anak misalnya, nah itu bahaya besar, dilepas gitu saja. Karena akhirnya anaknya mendapatkan informasi tanpa ada yang membimbing, baik orang tua dan juga di sekolah, banyak juga yang kewalahan para guru dan juga para pemimpin agama juga kewalahan juga kalau di sekolah dan juga di rumah katakanlah sama sekali tidak ada dasar sama sekali. Maka ini seperti apa, mata rantai, tiga ini, orang tua, guru, dan para pengajar agama, itu harus sungguh-sungguh bekerja sama untuk mengatasi hal tersebut.
Jadi itu mirip dengan pendekatan Gestalt ya Bapak, kalau tidak salah, dalam pendidikan itu.
Oh iya, saya baru dengar, iya.
Ya, yang bahwa pendidikan itu ada seperti segitiga ibaratnya, itu rumah, sekolah, kalau menurut istilah Bapak, rumah, sekolah, dan lingkungan.
Betul.
Yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kedudukan media itu sendiri Bapak, kalau begitu? Kan orang tidak mendapatkan informasi kalau itu tidak dari, kan biasanya dari media dulu, terus nanti baru diteruskan, ditambah, dikurangi, dan sebagainya begitu kan?
Betul. Nah, saya perhatikan kalau di negara-negara maju, ya, katakanlah negara-negara yang pola pikir kritisnya sudah maju, itu berita hoax semakin sulit untuk bisa masuk, karena nggak laku kan. Nah, kita masih kadang-kadang di Indonesia masih laku karena orang cepat percaya. Gitu. Orang cepat percaya karena kan banyak yang, mohon maaf, sebagian mereka juga masih ada sebagian yang sangat lugu, apalagi dicampur dengan gambar dan apa, dianggap benar. Padahal mereka nggak tahu bahwa ada banyak teknik cara untuk membuat berita yang salah begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini perlu sungguh-sungguh suatu pembinaan secara masif ya, supaya itu jangan terjadi gitu. Negara ini memang tidak mudah, tapi makanya segitiga tadi sebenarnya tadi mungkin juga selain tadi peran orang tua, guru, sama agama, mungkin juga sekarang juga pihak pemerintah harus juga menurut saya juga sangat masif untuk melihat hal-hal yang bersifat dengan hoax dan lain-lain yang merugikan. Memang sekarang pemerintah sudah berusaha ya dengan mengejar orang-orang yang membuat berita hoax. Saya kira itu juga langkah yang benar untuk menunjukkan efek jera dan menunjukkan bahwa itu sungguh-sungguh melanggar dengan adanya banyak sekali peraturan baru berkaitan dengan IT ya. Saya kira itu penting, karena kalau tidak masyarakat kita terlalu gampang terjebak. Jadi memang kita sebagai, selalu ada bahaya antara dua ya, kebebasan pers, antara kebebasan pers penting, di sisi lain juga hoax yang sengaja untuk menjatuhkan, merusak, itu harus jelas-jelas dilawan. Nah ini kadang-kadang perbedaannya tipis gitu. Nah ini yang tidak mudah kadang-kadang untuk ditelusuri, dan itu perlu, tapi harus ditelusuri dan diselesaikan supaya katakanlah banjir medsos ini, yang hoax ini dapat sungguh-sungguh diatasi. Jadi saya kira pihak pemerintah punya peran yang penting ya.
Nah Bapak, kalau saya kaitkan dengan kedudukan Bapak di Jayapura sendiri atau di Papua itu. Nah, yeah. Papua ini memang katakanlah merupakan daerah yang istimewa ini. Kalau bagi kami orang yang di luar itu kan juga merupakan hal yeah. yang istimewa. Karena bukan saja karena ini daerahnya sulit dijangkau sampai dengan saat ini, walaupun pemerintah sudah memberikan izin, katanya izin untuk orang datang ke Papua atau pers asing datang ke Papua, tapi masih tidak seperti katakanlah kalau orang mau datang ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain begitu.
Yeah.
Nah, jadi kalau Bapak lihat itu, kedudukan Papua ini terutama kalau di luar negeri itu selalu dikaitkan dengan yaitu tuntutan untuk Papua itu merdeka. Nah, sekarang bagaimana situasi di sana itu sendiri, bagaimana itu?
Masalah Papua itu masalah yang sangat rumit ya, masalah yang sangat rumit. Jadi saya sekarang 25 tahun di tanah Papua ya. Kadang-kadang orang datang satu minggu dia tulis artikel, terus berikan solusi Papua bagaimana, atau setelah 3 bulan tulis buku Papua harus bagaimana. Orang yang sudah tinggal lebih dari 10 tahun di tanah Papua ini, dia lebih banyak diam diri. Bukan diam karena nggak tahu, tapi karena tahu betapa rumitnya masalahnya. Jadi ada banyak sekali hal yang harus ikut diperhatikan. Sehingga saya kira harus lihat satu persatu permasalahannya. Kenapa mereka menuntut kemerdekaan itu, karena apa? Alasannya apa di balik itu? Soalnya apa? Nah, karena situasi yang memang kita lihat latar belakang sejarah, ada berbagai hal yang memang harus diselesaikan oleh Indonesia untuk sungguh-sungguh dapat menyelesaikan masa lalu, tapi sekaligus Indonesia juga sudah membuat banyak hal untuk Papua di masa-masa Otsus ini ya. Dan juga orang Papua sendiri yang saat ini juga yang saat ini duduk di pemerintahan di Papua selama 20 tahun terakhir ini. Jadi situasinya nggak segampang itu ya. Kalau kita bicara soal rasisme ya dan hal seperti itu jelas akan mengakibatkan orang Papua merasa diri dikucilkan dan kemudian akan menuntut kemerdekaan. Jadi saya katakan tadi, semua hal itu harus dilihat dari apa penyebabnya, apa penyebab sehingga orang mengatakan mau merdeka begitu ya. Tapi kalau di sini dan kemarin, kalau sekarang kita lihat situasi aktuelnya, itulah masalah aktuelnya. Penyebabnya adalah karena ujaran-ujaran rasisme yang terjadi, dan kemudian bahwa penghukuman terhadap mereka yang mengujarkan itu adalah rendah atau hukumannya sedikit, sedangkan mereka yang kemudian demonstrasi, meskipun demonstrasi juga dalam arti demonstrasi itu bagus, tapi kalau anarkis juga salah, mereka dapat hukuman yang lebih berat. Nah ini, semua hal seperti ini harus dilihat secara lebih komprehensif begitu, saya kira ya. Jadi saya sendiri tidak bisa memberikan tanggapan karena saya orang luar ya, saya orang Jerman. Bagi saya, orang Papua sendiri harus bersama-sama mencari tahu apa keinginan mereka, bagaimana mereka mau menyelesaikan masalah di Papua bersama-sama dengan Indonesia. Dan itu perlu ada duduk bersama dan sungguh-sungguh mencari tahu dan ada keterbukaan, kejujuran untuk menyelesaikan masa lalu sekaligus untuk menapak ke depan bersama-sama. Dan sekaligus saya kira untuk Indonesia juga PR besar soal rasisme ini yang laten juga banyak ada di Indonesia harus juga sungguh-sungguh dikikis, diperangi. Karena itu bahaya juga, karena akan bisa menciptakan berbagai masalah di masa depan. Saya kira itu situasinya. Apakah cukup jelas?
Oh iya Bapak, tentu saja. Dan saya mengerti kedudukan Bapak itu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.